Radė, radė visiems, toliau tęsiam įrašus. Šiandieną norėjau pakalbėti apie laiką. Turėjau tokią patirtį. Tas patirtis tai tiesiog iš giliai vidaus ateinantis, net sakykime, nepamąstymai, bet tokie vat sutrauktas patyrimas, informacija. Po to jau jį išskleidė. Tai teko vieną kartą būti seniau Druskininkų vandens parke. Laiks nuo laiko nuvažiuoju pasipirtint, nes labai labai padeda kūnui. Ir sėdėjau vienoj pirtyje ir toks matymas atėjo. Ten buvau vienas, retai kada būni ten vienas. Ir tokia muzika jie relaksinė paleidžia. Ir sėdė. Ir tarsi, vat, pradėjo toks plaukti vaizdai tokie. Gyvenimas pradėjo plaukti. Ir labai gerai supranti, kad greitai persivers tas gyvenimas. Rudenį bus 40 metų kūnui. Ir jis yra kaip atskira sistema. Ir junti, kad tarsi įpusėja tavo gyvenimas, sakykime. Ir natūraliai tu jį peržvelgi. Peržvelgis visą tą gyvenimą vyksmą. Ir ateina tokių gilių suvokimų. Ir vienas iš suvokimų yra apie laiko greitį. Ir apie pasirinkimus, kuriuos mes darom. Apie pasvėrimą. Pildyt ar nepildyt tam tikrus troškimus. Nes tai suvalgo laiką. Troškimų pildymas valgo laiką. Tai vat pirma tema, kurią mašiau, buvo apie greitį. Ir sėdi ir supranti, kad žaibiškai praėjo tie 40 metų. Ir taip kaip tu dabar čia esi šitame momente, tai lygiai taip pat, kai tu būsi 80, jeigu būsi, tau bus lygiai taip pat žaibiškai laikas praėjęs. Labai greit. Ir kadangi laikas žaibiškai eina, tu suvoki, kad reikia kažką apribot, o tai jau ko negali apribot, tai pildai. Ir tu suvoki, kad laikas iš tikrųjų iššvaistomas yra juslių tenkinimui, materialių troškimų tenkinimui. Ir ačiū Dievui, taip, giliai, giliai galvau, ačiū Dievui, nepakliuvau ant tam tikrų troškimų, kabliukų, kurie būtų suvalgę žiauriai daug laiko. Ir tą laiką atėmė nuo dvasinių pratybų. Nes gyvenimas po gyvenimo, mes darom tą patį ir ant tų pačių kabliukų kimbam, nes užkimbam ant priešingos lyties kabliuko. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir per šitą dalyką ten šalia prisideda daug kitų dalykų. Moteris pameta galvą ir vyras pameta galvą. po to atsiranda palikuonis, kurie irgi valgo laiką realiai. Ir jų materialių troškimų tenkinimas atima dar daugiau laiko. Tai yra dorybinga veikla, viskas tvarkoja, šeima, vaikai ir taip toliau, bet tai na laikas, kažkoks tai gyvenimas, inkarnacija, kada tu pradėjai labai iš esmės keltos klausimus. Aš šiam gyvenime jos klausimus kėliau, ar verta, ar reikia. Ar tikrai tokią kainą reikia mokėti ir tai, kad tu gausi, iš tikrųjų to verta. Gal tą kainą sumokėti, tą arimą, kai žmogus aria, kad gaut priešingos lyties simpatiją, dėmesį ir kabutėse meilę, ar vaikų kabutėse meilę. Jeigu jis tą arimą tiek pastangų sudėtų, nurungti esminę priežastį, dėl ko jis pastovi papuola ant to kabliuko, tai yra egoizmą, jisai tikrai milijardus kart daugiau išloštų. Bet tai turi ateiti. Šitas dalykas turi ateiti. Jis ateina anksčiau ir vėliau, ar neįjus į šeimą, ar einant šeimą, ar būnant šeimo, jis ateina ypatingai pas vyrą. Jisai suvokia, kad troškimų tenkinimas suvalgo realiai laiką. Nebėra laiko praktikai, nebėra laiko savirealizacijai. Tu vystai materialius. Polinkius klydėsi kaip mama, žmona, vyras, tėvas ar dar kažkas, bet dvasiškai tu nesiskleidi. Dvasiškai skleidžia praktikos. Ta reikia irgi labai gerai suprasti. Ir jeigu žmogus jisai renkasi tenkinti troškimus, bazinius troškimus, kurie yra natūralūs troškimai, pas vyrą ir pas moterį, jis turi suprast, kad vis tiek reikės stipriai save reguliuoti. Nes ten nebus galo. Ten viskas plėsis. Ir norėsis į materialiai šaknis, ir dabar to reikia, ir ano reikia, ir trečio reikia, ir penkto reikia, ir šešto reikia. Ir staigiai, kaip ir nuo ko pradėjom, pamatysi, kad tau jau 80 ir tu guli lovoj. Ir jau kažkas masto iš tavo palikonių, kam kas atiteks ir turtą dalinasi. O tavo savirealizacijos dvasinis neįvyko. Tai reiškia, vėl naujas kūnas, vyro arba moters, vėl gimimas, vėl geismas paauglystei, vėl santokos, palikoniai, namai, pinigų kalimas ir taip toliau vaikų troškimų tenkinimas ir vėl nebus laiko, ir po to vėl nebus laiko, ir po to. Bet gyvenimas po gyvenimo, va taip gyvenant, po kropelytę renkant, kažkuriam gyvenime gavus vyro kūną, pabrėžiu vyro kūną, ne moters, vyro kūną gavus, ateina tos mintos, kad galbūt reiks sustabdyti šitą be sustojimo, besisukantį dalyką. Nu gal jau užteks. Tų moterų, tų vaikų, tų vyrų, tų namų, tų pinigų kalimų, karjerų, nu gal užteks. Va šitas turi ateiti. Jeigu jis ateina, reiškia, tu daug gyvenimų, daug gyvenimų. Va taip va, sukaisi ant tų kabliukų. Bet kiekvienam gyvenime vis po kokią kruopelytę tau įkrisdavo realizacijų. Ir kai jos susikaupė iki tam tikro lygio, tau atėjo labai rimtas stabdis, kad viso, užtenka. Nebeisiu. Moters kūną gavus, šitie dalykai neteina, nes subtilus ir grubus kūnas moters toks, kad jis ant tiek sąlygoja gyvą būtybę, kad jinai, jai geriau šitų klausimų ir nekelt. Ten yra tik šeima, ir tik šeima, ir tik šeima. Ir 99% vyrų yra tik šeima, ir tik šeima, ir tik šeima. Ir tik karjera, darbas, pinigai, vaikų auginimas, ir taip toliau. Ir tame viskas yra tvarkoj, kad teisingai supraskim. Bet, kai jisai į tą įeina, praktiškai visi man tą patį ir sako, kad nėra laiko. Nėra laiko. Praktika kenčia, tas kenčia, nėra laiko. Tai aš jį sakau, tu pats tą laiką suvalgai, sudegini, kur sudegini, tenkindamas savo poreikius, materialius egoistinius poreikius. Nesiskusk, išlauk, praktikuok, kantriai praeik, sukaup tą realizaciją ir tada pats, kaip pasakyti, išsikirsk, atsikovok tą laiką. Nu, kaip būna, va, sako, miške, jeigu įsirengia sodybą, tai arba tu turi išsikovoti iš miško tą žemę, nes patys augalai jie ima. Auga ir ten nieko nebelieka. Nei kur namą pastatyti. Taip ir čia, į kokį tu statusą bijėtum, ar tu būtum su šeima ar be šeimos, tu turi išsikovot laiką. Bet tai, kad tą turėtum padaryti, turi būti suvokimas, kad jeigu tu va šitai pluduriuosi, ant fotelių sėdėsi, apsikrovęs vaikais ir žmonom, ir maloniai leisi laiką, tu vėl gimsi, tu vėl eisi samsarą. Tai yra gerai, tai yra būtina, bet turi būti kažkurią valandą sustabdoma ir einama į meditaciją. Ir toj meditacijai neturi būti vaikų, žmonų, vyrų, pinigų, karjerų, namų, automobilių, telefonų, projektų. Ten turi būti su savim, su savo siela ir su aukščiausia siela. Jeigu šitos nebus daromas, tu gimsi ir gimsi ir gimsi. Klimsi ir klimsi ir klimsi. Skūsės ir skūsės ir skūsės. Ir pastoviai sąmonė besiras nuotaikų kaitoje dualizme. Laimė, kančia, nerimas, geismas, pyktis, pavydas, godumas ir va tarp šitų. Kiekvienas žmogus, kokiam statusiais bebūtų, jisai turi atplėšti laiko praktikai. Jeigu jisai turi suvokimą, jeigu jis neturi suvokimą, jis neatplėš. Ir negalima tokio žmogaus kudrinti, budinti ir stumti. Kada žmogus neranda praktikai laiko, kada yra troškimai materialus nepatenkinti. Čia yra labai svarbus momentas. Mes turim būti sąžiningi su savo troškimais iš vienos pusės ir neveidmainiauti ir juos patenkinti. Iš kitos pusės yra labai svarbu juos ribot, nes galo nebus. Ir kaip mes kalbėjom nuo pradžių, tu pabūsi kokiam parke vaikščiodamas ir tau jau 80 metų su lazdele. Bet tavo bakti kelyje nebus įvykęs progresas. Net 10% nebus įvykę, net 20. Tu sakysi visiems, kad tu jau praktikuoji 50 metų, bet tavo kokia ten ta praktika? Kiek tu laiko jai skiriai? Kiek tu netgi per tą valandą, kurią kartuodai mantrą, apie ką tu mąstydavai? Tu mąstydavai apie tą pačius reikalus. Tai va, tai su materialiais truškimais yra toks dvigubas momentas. Iš vienos pusės tu pripažįsti ir jeigu jie tau visaip kirba, tu privalai juos patenkinti, stengdamas nepadaryti nuodėmės. Iš kitos pusės tu stengias riboti ir meldės viešpačiai, kad apvalytų tau tos troškimus, nes jie neleidžia susikaupti. Pavyzdžiui, kai esi alkanas, nori valgyti, kaip tu gali kartuoti šventą Krišnos ir Radhos vardą? Negali, jeigu tau skauda dantis, tu negali, jeigu tau susipikai su antro pusė, tu negali kartuoti. Dėl to, kad yra troškimas nepatenkintas. Troškimai nepatenkinti. Jeigu tu labai nori mašinos ir tau sukasi pastovi galvoj, tu negali kartuoti. Jeigu tau reikia moters ar vyro, tu negali kartuoti. Tau sukasi tie troškimai, tu turi eiti juos tenkinti, tai bus sažininga ir Krišna laimins. Palei karmą, kažkiek tai gausi patenkinto troškimo. Gal geriau negu kiti, gal blogiau, mažiau negu kiti. Bet Krišna padės. Bet tą patenkinus, protas susinorės taigiai numeris 2, numeris 3, numeris 4, numeris 5 ir ten, kaip sakyt, taip kaip medžio vainikas stiebėsi ir plečiasi į dangų, taip ir tie troškimai ir kažkurioje vietoje reikės pradės karpyti. Čia kaip su vaiku. Duodi vieną saldainį, antrą saldainį, trečią ir jis visą pakelį suvalgytum ir kažkur sakyt, stop, viskas, stop. Ir va sėdint toj pirty ir stebint tarsi savo kūną iš šono, savo gyvenimą iš šono ir supranti, kad tikrai, tikrai peržvelgi, kokius troškimus leidai savo tenkinti arba jie privertė tave tenkinti juos, nes jie buvo per stiprus. Ir visur tas pats. Kur buvo materialus troškimas, ten rijo laiką, energiją, ten rijo sveikatą. Nesigaili, ir nei vienas iš mūsų turbūt nesigailim, nes mes gaunam pamokas, suvokimus, bet labai aiškiai pradedi briežti gairę. Sekantiem 40 metų, jeigu jie tokie bus, kad aš jau palei šitos troškimus, stengsiuos kuo mažiau bėgiot, nes laikas bėga greitai, o praktika, praktikos rezultatai ateina lėtai. Ir jeigu tu nori kažką siekt dvasiškai rimto, tai turi kažką aukot. Jeigu tu nori materialiai kažką rimto siekt, tu turi dvasiškai, praktiškai aukot. Taip nebūna, kad į ten, į ten. Karma nebent leidžia su minimaliom pastangom pasiekt materialių gerų rezultatų, viskas tvarkuoj, bet realiai mes visą laiką kažką aukuojam ir reikia tą labai gerai įsisąmonint. Labai gerai įsisąmonint. Kad mes kažką aukuojam, pavyzdžiui, buvo pasakojo viena moteris ten, reiškia, ėjo pas sanjasi, sako, nu va, aš noriu išimat Bhagavatam ateiti ir ten paskaitas, ir ten ateiti, ir ten. Ir jisai labai išmintingai pasakė, sako, tu įsisąmonink savo etapą, tu gimdai vieną po kito vaikus. Tau šito nebus dar minimum 10 metų. Tu susitaikyk, tavo kitas etapas, tu savo troškimus tenkini, materialius. Ir tu tada aukoji dvasinius dalykus. Viskas. Tau jie yra svarbus. Tavo kūnas toksai. Tu gavai moters kūną, reiškia, tu norėsi vaikų, tu norėsi tenkintis vaikais, norėsi, aišku, ir savo tai, ką sukaupėti duot vaikams, bet laikas eis ten. Ir tu nesistebė, kad tau laiko nebus niekur. Praeistas periodas, jeigu troškimai bus apvalyti, jeigu tau nereikės numeris 3, numeris 4 vaiko, tada pradėsi daugiau eidvasiškai. Bet ten atsiras kiti troškimai. Tie vaikai susilauks savo vaikų. Ir tu norėsi būti močiute. Čia aš jau, čia neįs pasako, bet aš jau čia išplečiu temą. Tu norėsi būti močiute arba seneliu. Tu kaifą jausi, kaip tavo nūkai bėgios, tu jausi, kad tai tavo pratesimas. Taip veikia kūniška samprata. Ir laikas tyliai bėgs. Aš vėl noriu pasakyti, kad tai nėra blogai, bet tai užburia. Ant to galima pakipti, ant to galima pasimauti. Na. Visur turi būti atskirta. Atskirtas gabalas praktikai. Visada. Kokia be būtų gyvenimo situacija? Ar tu skendėtum turtuose, šlovėjai, sėkmėjai, ar tu skendėtum skausme, visą laiką reikia atskirti laiko. Nes va šitą dalyką, kai jeigu tu atskiri kiekvieną dieną po daug metų, padaręs kažkokią pažangą, tu jauti, kad tu neveltui nugyvenai. Bet jeigu tu tik materialiai sieki kažko ir dvasiškai nesieki, po daug metų tu nejausi savęs užsipildymo, tu nejausi savęs realizavęs. Nu ir kas, tu turėsi tą, na, trečią, bet jeigu pas tave nebus tikėjimo į Dievą, nebus potraukio šventrašiam, šventom vietom, pasakojimam apie Krišną, šventam vardui, tu nesijausi pilnavertiškas, tu nesijausi dvasiškai pažengęs, tu jausi graužatį, kad išvaistai laiką. Kiekvienam va, tas viduriukas yra skirtingas, dėl to geriausia tokius pagrindinius troškimus tenkint iki 40-50 metų. Patenkint. Bet aišku, karma susidėlioja taip, kad kažkas tai specialybė keičia 40 ar net 50. Kažkas namą stato 50. Kažkas vaikų susilaukia, pavyzdžiui, vyras, būdamas 50. Ar moteris 40 dar pradeda gimdyti ir iki 55, ten iki 60 dar gyvena. motinos gyvena ir po to nuo 60 dar močiutės gyvenimai iki 80 ten ir viskas ten apie praktiką nėra. Nėra kalbos. Tai vat geriausia yra į tą pirmąjį tarpsnį viską sudėti. Tai yra baziniai troškimai yra tokie, reiškia. Reiškia. Darbas, tai yra atrasti savo pašaukimą ir tapti toje srityje profu. Tą reikia padaryti per šitą tarpsnį. Iki 40, iki 50, nu, nežinau, iki 45, jeigu tu 25 jau pradedi kažkokią profesiją kultivuoti, nu, per 15-20 metų tu įgyji jau pakankamai, kad galėtum kitiem būti tikrai naudingas. 45 metai, pam. Na. Antra pusė išsispręsti. Šeimos, reiškia, pirmą darbą, darbe pasiekti, šeimoje. Taip, irgi tai yra, kaip pasakyto, geriau nenukelinėti, bet aišku, geriau ir nepaskubėti, nes dabar, kai berniukai ir mergaitės neparuošti, tai yra gaunasi bent jau aš taip propaguoju, kad vėliau kurtų šeimas, kad pavyzdžiui, 30 kurtų šeimą, 10 metų padirbėtų, nes 18 išeina, nu, kaip 12, tokia branda, kaip 13 metų, nu, iš vis neparuošti. Tai jam reiktų kokią 5-8 metus padirbėti, bet čia irgi labai individualiai, pats principas. Po to realizuota vaikų troškimą, taip, gimdyti vaikus, profesiją siekti, toliau namus, būsto, troškimas būsto, irgi bazinis troškimas. Va, bet darbas ir šeima yra pagrindiniai, be kurių praktiškai nieks neišsiskleidžia. Jeigu žmogus šeimos neturi, tai tada į darbą investuoja, į dvasinę praktiką investuoja. Ir šalia turi eiti tas, kaip pasakyti, dar viena sfera. Darbas, šeima, sveikata. Jis turi per tą laiką išlaikyti sveikatą normalią. Nes po to nuo 40-ties nuo 45 tą sveikatos būtent prireiks va šitam antrai gyvenimo pusiai. Tu ją stabilizuoji iki per pirmą tarpsnį išmoksti sveikatą prižiūrėti. Čia yra menas, čia neišmokstama per dieną ir ne per 5 metus neišmokstama. Reikia daug laiko, kad savo kūną pažintum. Kad pažintum, koks tau dienos režimas tinka. Kad išsiugdytum tinkamus įpročius, mitybos. Kad rastum savo papildus, kad rastum savo maistą, dienos režimą, darbo valandas, bendravimo ypatumus, daug dalykų apie save reikia pažinti. Ir jeigu tu intensyviai, nu, jeigu ne tai, kad intensyviai, bet jeigu tu užsiemi savęs pažinimu, tai po to tau nuo tos 40, nu, antram tarpsnė, tau lengva gyventi. Tu žinai, kokį maistą tavo kūnas priima, koks tavo kūno tipas, kaip jis jaučiasi, kada jam reikia įtmėgoti, kada keltis, kurią dieną, kaip ką daryti, tu išmoksti jaust ir harmoningai daugiau mažiau judėti. Kaip bendrauti su žmonėm, kaip siekti tikslų, kaip planuotis laiką ir taip toliau. Kada ilsėtis, kaip ilsėtis, su kuo bendrauti, kada bendrauti. Daug dalykų, bet tie dalykai neteina per 5 metus. Ir per 10 neteina. Iki ilgai. Ir jeigu tavo šitą dalyką tu susikrauni, tai tau nuo tokio tarpsnio, nuo 40, nuo 50 tiesiog gyvenimas, jisai žymiai lengvesnis tampa. Bet mes žinom, kad trafaretų nėra ir čia milijonai kombinacijų ir kiek iš konsultacinės praktikos turiu, tai čia nu pas vieną taip, pas kitą kitaip, pas čia tik pas kitą trečiaip. Čia tiesiog bendra gairė, toksai bendras suvokimas, kurį dalinuos. Va. Tai, bet nes kaip po to užsitėse šeimos kūrimo reikalai, darbo realizacijos reikalai, pavyzdžiui, yra skiriamasi, po to vėl tuokiamas, vėl po 15 metų skiriamas ir vėl tuokiamas, ir vėl gimdomi vaikai, tai dvigubas šeimos gyvenimas gaunas arba keičiama specialybė, vėl investuojama, vėl laikas. Kaip čia viena senė šeima tokia pasakė, labai ilgai metų iš kartų išsigyvenę, sako, klyst nėra, klyst per brangų. Klyst per daug nuostolingą laiko energijos atžvilgiu, reikia labai gerai pamatuoti. Prieš darant sprendimus, ypatingai pagrindinius tokius sprendimus, su kuo eiti šeimą, asmenybę labai patikrint, toliau, kokią profesiją rinkiesi studijos ir kur investuoji. Tai va šitie du dalykai, jie labai svarbus, nes po to juos keisti per daug brangiai kainuoja. Tai va, darbas, šeima, sveikata ir kas? Dvasinė praktika. Ką išvarai dvasiniai praktikoje jaunumėjai, tą pato turi. Pradėt praktiką nuo 40-ties tikrai ne pats geriausias dalykas, kai yra visi įpročiai susiformavę, asmenybės susiformavus. Aplamai su įpročiai ši yra tokia tema, jos yra taip sunku keisti, ypatingai senus įpročius, kurie yra daug metų jau tavo kraujyje. Jos be galo sunku pakeisti. Tai va, kai žmogus pradeda redėti į savarankiškumą nuo 18-20, tai jam jie ant tiek reikia, kaip sako, va, paauglį reikia naviguoti vaiką, tai va šitokį 20 metį reikia žymiai daugiau naviguoti negu tą paauglį ir vaiką, nes ten atsiranda jau tikslų siekimas. Ten atsiranda, o kokia darba, kur tu save realizuosi, kokia tavo bus profesija, kokia bus tavo antra pusė, kokia bus tavo dvasinis kelias. Ką tu su savo kūnu sveikata darys, nes paauglystai tai dar varo ant, kaip sako, dar riedė iš to, iš sveiko jauno kūno. Po to reikia vis tiek kažkur stabdyti tą piknaudžiavimą to kūnu, kada tu valgai bet kada, bet kaini, bet kada miegot, belie kiek dirbi, ten naktim nemiegi. Jau tu turi statyti tą žmogų į 4 vėžes. Ne tai, kad jį statyti, bet taip subtiliai naviguot patarimais, jeigu tavęs prašo. Jisai ir prie vienos mergos, kaip sakyt, ar berno, ir prie kitos jis renkas, ir iškia antra pusė, iškia vienas užduotis, antras jisai, tai jam viena specialybė patinka, tai antra, tai trečia, iškia specialybėse mėtus. Toliau trečias su kūnu iš vis neprižiūri, o ketvirtas praktika iš vis dvasinį įdomi. Iškia pas į 4 sferos visos nesutvarkytos, ir belia kurioj sferoj gali, nu, visiškai grybą pripjauti, kuris brangiai kainuos. Dvasiniai sferoj grybo daug nepripjaus, bet kokios dvasinės paieškos labai gerai ir jo vis tiek dievulis ves. Sveikatos priežiūroj, nu, vis tiek, ta kryptis, kad sveikatą prižiūrėti nepripjaus. Nors jis, aišku, iš vis neprižiūrės, tai ten labai greit sveikatą pjaut pradės. Be darbo srity ir antros pusės srity reikia labai labai žmogų palaikyti neskubėjime. O jisai bėgs kaip nutrūkgalvis. Ir tas 20 metų labai stipriai bus apspręstas nuo jo pasirinkimų pabaigus mokyklą. Tai yra labai labai svarbus momentai. Ir va taip kaip žvelgi savo gyvenimą, ačiū Dievui, Viešpats vedė dvasiniu keliu, ačiū Dievui, nu, su sveikata tai grybo pripijoviau konkrečiai. Bet polinkį turėjau. Ir gan anksti pradėjau koreguoti sveikatą, bet įpročiai trūkdė. Nerūkiau, negėriau, bet visokie naktinėjimai, va tokie režimo sunkus laikymasis, valios trūkumas, va tokie trūkdė. Profesija kaitaliojasi biški, bet greitai psichologija jau. Nu ir aišku, dvasinis kelias tapo kaip profesija. Va to su antra pusė labai labai daug teko mąstyti, rinkt patirties ir išvadas darytis. Tai va čia yra sunkiausias momentas. Nu, man pakrypo taip, kad šeimos nekūriau, bet žmogus, kuris kurtų šeimą, yra lygiai taip pat sunku, kaip ir nekurt, nes jam reikia rinktis, su kuo būt ir santykius mėgst, ir iššūkius priimt. Nekuriant šeimos, tu iššūkius priimi su geismu, nes tu meti iššūkį geismui, konkrečiai gamtai. Kuriant šeimą, tu turi iššūkį ne kiek su geismu, bet su susiderinimu su kitu žmogum, randa radimą bendros kalbos ir daugelio savybių vystymui, kad sutart su to žmogu. Bet kokiu atveju ir tas dirba žmogus, bet tie sprendimai, kurie daromi, tame amžiuje yra be galo svarbus. Be galo svarbus. Ir va taip sėdėjau, žvelgiau ir galvojau, va ta 40 metų žaibiškai praėjo, tie sprendimai buvo daromi irgi, aišku, žaibiškai. Ir pagalvojau, ačiū Dievui, skiriau laiko dvasiniai praktikai. pasiekiau tikrai nedaug, pasiekęs lyginant su, ką aš sutinku, Radakundo asmenybės, bet vis tiek kažkas yra. Kažkas yra. Ir jeigu reikėtų rytoj palikūną, nesigailėčiau, būčiau patenkintas tiek, kiek turiu. Aišku, visą laiką gali būti geriau. Bet jeigu būčiau neskyręs dvasinės praktikos, dvasiniai praktikoje laiko ir reikėtų palikūną, tikrai gailėčiau, kad išvaiščiau laiką savo materialių troškimų tenkinimui. Ant ko visas sociumas, visa kultūra konstruojama taip, kad žmogų maksimaliai paskatinti tenkinti būtent materialius troškimus ir tenkinti juos, ne šiaip, kad dorybingai, nu, tenkinti palei šventrašius, bet tenkinti nebijant nuodėmės. Kaip Šastri rašo, ok, nori sekso, nori priešingos lyties, viskas tvarkoj, tai nėra nuodėmė. Aik tenkinkis, bet, kablelis, bet, įsipareigok ir priimk atsakomybę ir atlik pareigas. O tos pareigos yra tavo mokestis už tą malonumą ir už kitus malonumus. Tai yra mokestis. Ir daryk žingsnį taip, kad po to nereikėtų ardyti tos šeimos. Nes ardymas sukelia labai stiprias karminės pasekmes. Šeimos ardymas. Reiškia, iš karto šventraštis kaip daro. Mes tau netrukdom tenkintis, bet tu daryk taip, kad nepažeistum kitų gyvų būtybių visatoje. Nes jeigu vyras netlieka pareigų, jis atneša skausmą moteriai. Jeigu moteris netlieka pareigų, atneša skausmą vyrui. Reiškia, tu nori to, bet tada atliksi pareigas ir tu valysies nuo savo geismo, pykčio, pavydo ir taip toliau. Viena iš tų pareigų yra kontroliuoti lytinį gyvenimą. Ką tai reiškia, tu valaisi nuo geismo. Kontroliuot valgį, laikytis režimo, daug savybių, aplamai šeimoje visą pokštę savybių ūkdas. Tai va šventraštis, a mūsų kultūrai, tu nori sekso, tau pasakys, eik, belė kur, su belė kuo, naudo kuo daugiau kontracepcinių priemonių ir nenešk jokios atsakymybos, jokios pareigų. Gyvenk susimetęs, dar pasirašyk sutartį prieš santoką, kad jeigu kas, tai mes išsiskirstam su savo turtais. Ir jeigu tu dar nori, dar ir lytį gali pasikeisti. Jeigu tau nusprendėjai kažkurio gyvenimo etapu, kad tau nebetinka vyriška lytis, tau reiks su gaplukais pavaikščiai ir su miniaku, viskas, jokių problemų. Tu gali tą daryti. Kaip sakė, pagal Stambulo konvenciją yra 70 lyčių. Aš galvoju, tokie. Net fantazijai negaliu tiek sugalvoti ir jau ruošiamasi balsuoti už tą Stambulo konvenciją, dar iškiai įstatymą, Lietuvoje įteisinti ten labai daug lyčių. Tai, žodžiu, dabar viskas ir tai yra masinama. Tada nesivysto savybės, vystosi realiai egoizmas. Nu, tai realiai yra žmogus toks pilnai kontroliuojamas, silpnas tampa. Jis trūksta valios, kontrolės, taip toliau. Tai va, čia yra dvi skirtingos kryptis. Tai vaišnavų kultūra nedraudžia. Skatina. Šeimos, vaikai, nori valgyti, valgyk, bet aukok maistą. Nori tenkinti liežuvių, tenkink, bet aukok maistą. Nori daug pinigų, jokių problemų, dirbk, bet tada aukok. Tada daug ir aukok, daug užsidirbi, daug aukok, nes tavo godumas vystysis. Nori namo, jokių problemų, statyk namo, kad į 5 aukštų. Su liftu. 5 aukšte tėvas ir mama, 4 aukšte 2 vaikai, 3 aukšte 2 vaikai. Man tekė būti Londone pas vieną milijonierį. Baktą. 5 ar 4 aukštų su liftu važiavom, pasiklydau ten. Pietavom ten prie tokio stalo, gal 20 metrų ilgio. Tarnai stovi ten, aptarnauja, po to reikėjo į tualetą, man sako, nu, čia eik į liftą, ten nuvažiuosi 2 aukštą, ten tas tualetas. Nuvažiavau, po to reikėjo rast, man tą vėl stalą pasiklydau, štamdane. Nu, tai nori viskas tvarkoj, bet, kaip ir pas tą milijonierį buvo, name centre dievybės, Rada Krišna dievybės toj. Statyk altorių, su vaikais, su žmona garbink. Pingerlendas, siūkit drabužius, gėduokit paskaitą, skaitykit baktus, kieskit tamus. Viskas tvarkoj. Tai vat, Toks yra vaišnavo kelias. Ir kai tą darai, tada tie troškimai netiek užbujoja. Bet jeigu tu statai namą į centrinę Krišną, jeigu tu tuo, reiškia, kuri šeima, eini sartis su antra pusė, bet tu jos neprojektuoji ją kaip į Krišnos dalelę, jūs Dievo centriškai negyvenat, tai tie toškimai kerosis ir tau tai praktikai nebus jokio laiko. Nebus jokio laiko. Net į tokiais intensyviais etapais, kai vyksta, pavyzdžiui, statybos arba kai susilaukime vaikų, vis tiek reikia rasti laiko praktikai. Tai va toks pamąstymas, čia daug temų paliečiau, kad iš vienos pusės tu neskubi daryti sprendimų esminėse sferose, šeimoje, darbe, sveikatoje, dvasiniam kely. Iš kitos pusės, atreiškia neskubi, iš kitos pusės tose sferose tenkini savo troškimus, bet riboji. Net dvasiniai praktikoje troškimus reikia riboti. Dvasinius. Nes tada tu gali pareigų netlikti. O, aš noriu važiuoti į festivalius, aš noriu į Indiją važiuoti, po to į Indiją atsakau, tai ką tavo žmona veikia, ką tavo vaikai veikia. O, aš dabar į Indiją čia, palauk, o tie staugia namuose. Visur kontrolė yra. Bet kažkokį balansą atrast. Bet labai atsargiai su materialiais troškimais. Nes laikas labai greit bėga. Aš nieko naujo tą frazę nepasakau. Bet aš tiesiog savo noriu perduoti realizaciją. Kiekvieno tas patyrimas yra individualus, originalus. Kiekvienas žmogus savais rakursais, savais žodžiais, savo intonacijomis išreiškia. Ir su tam tikrais troškimais būkim labai atsargus. Ypatingai, pavyzdžiui, su vaikų kiekiu šeimoje. Kai iš to entuziazmo pradeda tos vaikus gimdyti, po to sveikatą praranda, praktikai iš vis laiko nebūna. Tai kažkur, arba tenai skept mašinas, telefonus, namus skaiteliuot, gyvenamas vietas skaiteliuot, darbovietės skaiteliuot, kai toksai, nu, visur reikia iš jos, kartais tą reikia daryti, kartais to tikrai nereikia. Ir dėl to yra labai svarbu turėti vyresnį dvasiškai žmogų, su kuriuo gali pasitart. Ar čia iš tikrųjų Maja jau veda, ar tą reikia daryti. Jeigu tau, aišku, 5 metus knibžda troškimą savo būstą turėti, tai tu taupyk, statyk namą, jeigu tau būtas blogai. Jeigu tau knibžda ten metų metais žmoną turėti ar vyrą, tai faktas, kad tau reikia žmonos ir vyrą. Jeigu tau knibžda metų metais ne 1000 užsidirbti, bet po 5000 į mėnesį. Nu tai judėk tą linkmę. Jeigu tau knibžda metų metais turėti žiedą su deimantu, kad ir man labai mažų deimantų, bet turi, nu tai tu nusipirk tą žiedą savo, užsidėk, panešiuosi. Nu, bet yra troškimai, kur tu tiesiog turi pakentėti. Ir tas kirminiukas jisai praeina. Su praktika nugalabiai, su kitais skoniais nugalabiai. Tai va, tai. Aš savo ir pasakiau, tu nebūk naivus ir negalvok, kad tau kiti 40 metų bus dar labai laiko daug turi. Va, sėdi, viskas kaip cink, kaip 5 minutės. Tai nereikia galvoti, kad kiti 40 metų bus irgi kaip 40 metų. Ne, bus kaip 5 metų. Jie tiesiog prabėgs. Ir jeigu tu neinvestuosi į bakti, jeigu tu kas rytę nesisėsi, atidėjęs visus savo super svarbius reikalus ir nesusitelksi savo sielą, tu žliumsi krokodilą ašrum ir bijosi, būsi, kaip sakyt, perši, nesakysiu to žodžio, išsigandęs mirties metu, tu būsi visiškai sukaustytas ir tu neišlaikysi testų. Ir vėl iššės. Ir vėl išlysi, žliumdamas, verkdamas, ir tau atmintis bus užblokuota apie praeitus gyvenimus. Bet jeigu tu nors po truputį kasdieną investuosi, suvokdamas, kad žmonos praeis, vyrai praeis, vaikai praeis, namai praeis, pinigai praeis, karjeros, viskas praeis, bet tu liksi, tu kaip siela liksi. Ir reikia į sielą irgi investuoti. Ir čia reikia investuoti daugiausia, nes tai esi tu. Ir tai yra amžina, o visa kita yra laikina. Tai eis ir praeis. O jeigu su tą suvokimu tu sėdi ir praktikuoji, nesvarbu, kaip aš savai žodžiais meldėsi, ar mantrą kartoji, ar Marijai meldėsi, nesvarbu, čia mes netatrizom, tiesiog sėdi ir mes geryšis su napusybė. Ieškai savęs kaip sielas, ieškai aukščiausias sielas. Va tada senatvėj ar antroji gyvenimo pusėj jau tu skinsi rezultatus. Jau oboliai, va, kaip dabar ruduo, jau po biškį sirpsto oboliai, raudonuoja, rudeninė oboliai, va, tu nusiskinsi ir su sultims saldžius suvalgysi. Bet jeigu šito nebus, jeigu tu atidėliosi, čia tam nėra, oi dabar nėra, ir šiandien nėra, ir tu nenusiskinsi šito obolių. Tavo senatvė bus sunki. Jau šiaip senatvė yra sunki. Ir senatvės iššūkius yra labai sunku priimti. Tai yra, kada tu esi nebereikalingas, kada tavo nuomonė iš vis neįdomi, tavo kūnas yra kaip skuduras ir tu daug dalykų jau negali ir šiaip kūniškai tenkintis, nei valgiu, nei seksu, nei kelionėm, nei bėgiojimais, nu, jau esi pribotas. Labai stipriai. Ir tu senatvėj lieka tik vienas, tai yra tavo ryšys su Dievu. Vaikam tu nebūsi reikalingas, anūkam būsi reikalingas dėl saldainių ir dėl 5 eurų, kad jie šokoladą nusipirktų. Bet jeigu tu turėsi sukaupęs patirtį praktikos, tu turėsi išmintį, pas tave eis būriai žmonių, tu tai jausiasi reikalingas. Kodėl daugelis senų žmonių nesijaučia reikalingi? Dėl to, kad jie dvasiškai su jim nedirbo. Iš jų šviesa nebeina. Iš jų eina skausmas, depresija, liudesys, nereikalingumo jausmas, vienišumas. Dėl to jie nebereikalingi. Bet jeigu tu praktikuosi, tu tikrai tapsi reikalingas, tai tie graibys, kad tu realiai turėsi turbūt grafiką darbo įsikabinti. Tau netruks nei lėšų, tau žmonės paukos, tai jums pasirūpins, nes tu turėsi sukaupęs baktį. O baktį yra kaupiama po mililitrą. Tai yra labai sunkiai sukaupiamas dalykas, tai yra meilė Dievui ir gyvom būtybėm. Tai yra kaupiama dešimtmečiais. Ir jeigu tu būsi iškaupęs dešimtmečiais, tu turėsi realiai senatvėj duot ką. Tu nebeduosi galbūt sveikatos, tu nebeduosi pinigų, tu neduosi savo kažkokiu tai, negalėsi nieko duot materialaus galbūt. Bet ką tu galėsi duoti, tai yra dvasiškų. Ir ramiai palikt šitas maišą, kuriame reziduoji. Ir pratęs praktiką kitam gyvenime arba, jeigu toks pažingęs, kaip sakyt, atsidurt kažkurioj visatoj, joga maja perneš tave į kažkurią visatą, kur Krišna ir Radha atlieka tuo metu žaidimus, ir tu gimsi pas amžinus palidovus, iššiose. Ir nuo premos lygio tave kels dar aukštesnis lygis. Čia turime mintį, jeigu bavai premai palieki kūną. O jeigu ne, tai reikės dar atgimti ir ko gero vradžia dhamai, pas vaišnavus šeimoj, susitiksi vėl savo guru, su kuriuo buvai susitikęs praeitam gyvenime, ir toliau pratęsi, bet sąmonė bus visiškai kitokia, va tokia, kokia palikai, tokia atsigamins. Ir sekantis gyvenimas bus labai šviesus. Dėl to bet kokiais rakursais analizuojant, aš priejau išvadą viešpatės malonės dėka, kad kasdiena yra išmintinga. Sėst ir eiti savo vidų ir kontaktuot su anapusybe, su Radharani, su Krišna, su dvasiniu pasauliu. Šiandien yra viešpatės Balaramos diena apsireiškimo. Ir galim paprašyti tiesiog ryšto, skonio, noro praktikuot, kas be būtų gyvenime, dvasinę praktiką. Radė, radė.